Labrīt, radio klausītāji! Ar jums Adventistu Vispasaules radio programmas ietvaros sasveicinos es, Dāvis Trubeckojs, un novēlu svētīgu šī gada nogali. Ir pagājis mēnesis, kopš pirmo reizi mūsu programmā bijām iekļāvuši rubriku, kas veltīta veselības tēmai. Un nu jau otro sarunu rubrikas dzīves pilnība ietvaros varēsim dzirdēt šodien. Mūsu studijas viesi šoreiz ir Kristīne un Mārtiņš Graubas, bet sarunu vadīs Elita Lapiņa. Tāpēc tūlīt pat jau dodu vārdu nu pat pieteiktajiem viesiem.
Sveicināti klausītāji! Šodien kopā ar jums atkal ir brīnišķīga ģimene, Kristīna un Mārtiņš Graubas, un viņi ir brīnišķīgi skaisti dievu bērni, kuri šodien dalīsies savā pieredzē un liecībās saistībā ar veselību. Un, protams, kā vislabāk ir iepazīties sākumā, zinu, ka jūs esat no Ogres, ka jums aug trīs dēli, bet par sevi noteikti jūs daudz vairāk raksturosiet paši, ar ko nodarbojaties ikdienā, ko arī izmantojat no dieva dotajiem veselības principiem, bet par to jau pēc kārtas.
Sveicināti, esmu Kristīne. Jā, mēs esam ģimene no Ogres, mums aug trīs dēli, Rainers, Kristers un Olivers. Abi vecākie ir skolnieki, jaunākais dzīvo mājās ar auklīti.
Sveicināti, jā, es esmu Mārtiņš, man ir trīs brīnišķīgi dēli un sieva. Esam kristīga ģimene, strādāju Salaspilī par konstruktoru. Ļoti interesants darbs, būvējam tur tādu lietu kā hidromotors. Tā kā mans atgriešanās stāsts ir saistīts tieši ar veselību un pateicoties veselības problēmām, es arī nonācu tieši adventistu draudzē. Un tas ir Dievs tā, mani veids. Jā.
Varbūt tu var mazliet padalīties, jo šāda pieredze parasti nav jauniem cilvēkiem.
Jā, nu, bērnībā, 3 gadu vecumā man vecāks stāstīja, ka man bija saslimšana ar bronhiālo astmu, nezinu, vai pēc plaušu karsonu, vai kā tas notika, bet man tur aizved vienu pašu ar ātro palīdzību uz slimnīcu toreiz un neko daudz tur neatceros, es tik atceros, ka bija tie ātrajā palīdzībā, un pēc tam bija miers, viss tālāk līdz pat 28 gadu vecumam nebija nekādas problēmas. Un tad pēkšņi 2008. Gadā saslimu ar plaušu karsonu, un radās tā kā sāsinājumi, pēkšņi bija tā, ka guļu naktī un liekas, ka smoku. Un tad izrādījās, ka ir tā bronhiālā astma parādījusies, un tad es atcerējos to stāstu, ka bērnībā bija bijis slims. Tad nācās sākt lietot dažādas medikamentus, tur ventolīnu, to, ko pušu. Un vēl es dzirdēju no ārstiem, viņi teica, ka nu, ar astmu ir jāsadzīvo, viņi medikamenti jālieto būs visu mūžu un tā. Un man tas nebija pieņemami, un es meklēju citus veidus, kā no tā tikt vaļā. Šā tad mēģināju pats viņu tā kā atmest to ventolīnu, bet, nu, atkal rodās tas sāsinājums, un tomēr ir vajadzīgs viņš, un jūt, ka smots. Šī bija viena problēma, kas notika 8. Gadā. Otra lieta, kas tajā laikā notika, bija krīze, kā mēs zinām, Latvijā un pasaulē. Un arī mēs šo piedzīvojām finanses problēmas, un tad līdz ar to kaut kādā veidā es atradu Latvijas Kristīgo radio un sāku viņu klausīties mašīnā regulāri. Man sieva vēl tajā laikā viņu nevēlējās klausīties, mēs braucām kopā mašīnā, bet es viņu klausījos šeit tad.
Jā, es atceros, es sēdos mašīnā iekšā un skan kristīgais radio, un es tā filigrānu pārslēdzu uz citu radio stāciju, nu jau pietiks, vai jau nebūs pa daudz to vārdu.
Jā, nu jā, bet es tomēr aizbraucot mājās arī vakaros turpinu klausīties viņu dažādas rēdījumus un tā, un es vienkārši meklēju Dievu, jo, nu, ja kādreiz es tādu kristīgu informāciju nevarēju klausīties, bet tagad man bija šīs abas problēmas, es vienkārši meklēju. Jo kādreiz bija meklēts arī veselības problēmas, bija braukts pie dziedniekiem un kā jau pasaulē cilvēki meklē šo palīdzību visu kaut kur. Un šajā gadījumā arī man veselība problēma, arī pirmā doma kaut kāda dziedniece bija tāda, jā, mēs braucām pie viņas kādreiz, tur kaut kāda sīkuma bija, un tagad tāda nopietna lieta, un es jau apsvēru braukt pie viņas. Bet tad es paralēli Kristīgo rādio biju sācis klausīties, un tad tas patiesības vārds manī iedarbojās pamazām, un es sapratu, ka nevajag man nekādas dziednieks, ka Dievs palīdzēs.
Martiņas, gribētu jautāt arī, tu minēji, ka tas bija tavs atgriešanās stāsts, un, protams, ka Kristīgais radio šo Dievu vēsti nodeva, un tomēr, lai tu satvertu arī šo lietu, manuprāt, cilvēkam ir nepieciešama draudze, kā tu izvēlējies savu draudzi?
Jā, nu tas ir, šis stāsts tad turpinās ar to, ka es braucu mašīnā, klausos šo radio un lūdzu Dievu. Es gribu savā sirdī pieņemt Kristu par savu glābēju, jo bieži tur Kristīgā radio notiek kaut kādu raidījumu, kur tas tiešraidē notiek. Bet kaut kā, es nezināju, kā tas notiek, es tā kā lūdzu, bet nezinu, kas tālāk tā kā nekas nenotiek, un kādu dienu arī piestāju malā, pielūdzu Dievu kopā ar mācītāju, un tad nākošais, kas notika, bija kāds klases salidojums, un salidojumā es satiku skolas paziņu, viņš izrādījās kristietis, un tad viņš mani aicināja uz kādu draudzi uz pasākumiem. Mēs tur parunājāmies, vienkārši viņš redzēja, ka es meklēju Dievu, un viņš pilnīgi tā kā svētā gara vadīts nāca pie maniem, lai
nu, nešaubīgi dot svētā man informāciju. Jā.
Nu jā, un tad arī stāstīja par veselības problēmām, viņš teica, viņš varētu pielūgt par mani, ja kādas problēmas rodas. Un tad pēkšņi notika tāda lieta, ka man kaut kāda slimība piemetās vedot bērnu uz skolu, nu bērnu slimību, ko bērnu pārslimo viegli, bet man bija milzīgas komplikācijas, piepām pa kakls, tā kā limfmezgals, vēl puskakls klāt pilnīgi tā uz vienu pusi. Un tur izrādījās bija rakna problēmas, liesa aknas palielināts, un tik ļoti sāpēja vēders, ka tas bija neizturam likās, kad pilnīgi jāmirst nostir, un tu tiešām sauc uz Dievu, un atcerējos to draugu, kurš teica, lai raksta viņam vai ko, ja vajag pielūgt, un es uzrakstīju viņam īziņu, lai pielūdz man šobrīd milzīgas veselības problēmas, kurš guļu vēders sāp, nezinu, kas būs tālāk, nezinu īsti, ko darīt. Un beigās es nokļuvu slimnīcā, un tad slimnīcā vēlāk es uzzināju, ka viņš ir lūdzis pēc tam. Nākamā dienā viņš savā lūkšana grupā bija vēl lūdzis, un tad slimnīcā es tā secināju tajā laikā, vienā brīdī man pēkšņi palika tāds pacilājums manī ienāca, kaut kas tāds pārdabisks, ko pirmo reizi mūžā, es nezinu, tā Dieva mīlestība varētu teikt, es sajūtu. Es biju paņēmis Bībeli līdzi un Kristīgo radio, pirms tam es mēģināju klausīties, lasīt to Bībeli, bet bija tik ļoti tāda smaga sajūta, ka nu, es pat nespēju palasīt medikamentu un tam līdzīgi iedarbojas, bet tad pēkšņi ienāca tāds prieks, tā Dieva mīlestība piedzīvoja. Un tas bija kaut kas tāds, ko es vairs nu, negribēju laist vaļā, gribējās vēl un vēl un vēl šo Dieva spēku.
Un draudzes izvēle?
Tālāk es izveseļojos no šī, tā kā, bet, nu, protams, jāturpina lietot šie medikamenti un turpinot klausoties Kristīgo radio, bieži dzirdams dažādas reklāmas par dažādiem pasākumiem, kur kaut kas notiek, un agrāk es vienmēr klausījos, domāju, uz kuru īsti pasākumu man iet. Vēl viens moments, es biju pie šī drauga bijis uz kādu pasākumu. Un tas bija mans atgriešanās pasākums. Tur bija 3 dienu pasākums katoļu draudzē, un tur bija ar slavēšanu, un sestdienā bija jāpieņem Kristus pa savu glābēju, tur tā pieņemts. Un es viņu tiešām no sirds pieņēmu un lūdzu un asaras tecēju, un viss tā kā daudz dzirdēts, kā cilvēks stāsta, tā arī man notikās, un pēc tam es arī plūdzu Dievu, lai viņš dziedina man no šīs astmas. Un es arī speciāli sāku nelietot to baloniņu, un kādu laiku it kā bija labi. Un otra lieta, tad kā es atradu adventistu draudzi, tas notika vēlāk, kad es dzirdēju vēl vien šādu reklāmu par radio, dzirdēju par pasākumu, kas notiek adventistu draudzē. Tur bija interesanta tēma, laikam bija runa par krīzes krustugunīs. Un man tas uzrunāja, nu, pa mūsdienām, pa finansu problēmām, pa visām lietām, kas man bija aktuāli, domāju, o, jā, iešu paklausīties. Es pat vispār neko nebiju dzirdējis, ne pa adventistiem, ne kas viņi tādi ir, un kad sabatu ietur, un tādas lietas. Vienkārši atradu baznīcas ielu, aizgāju un klausījos. Un pēc tam bija tur vienkārši jāatstāja informāciju par sevi. Tad mācītājs man piezvanīja, viņi prasīja, no kurēs es esmu, teicu, esmu no Ogres, un tad viņi atrada vienkārši cilvēku Ogrē. Un tālāk jau man kontaktējās no Ogres draudzes, un viņš mani aicināja pie viņiem ciemos tā kā parunāties, un tad gājām, runājām, un tam mums sākās sarunas daudz stundu garumā, tur uz vietas, pēc tam pa telefonu un tā pamazām. Nu, man likās daudz aizspriedumu bija tajā laikā. Bija par šo sabata jautājumu, par ēšanas jautājumiem, ka adventisti savādāk ēd. Nu, ievēro to Bībeles principu, ka rakstīts par nešķīstu pārtiku. Un līdz ar to man radās ļoti daudz dažādu jautājumu un aizspriedumu visādi. Un tas ceļš nebija tik viegls. Un beigās viņš man bieži zvanīja un stāstīja. Un pamazām šo informāciju sāku arī pats tā kā apsmadziņot, un vai tas tiešām tā varētu būt un saprast. Un tad es tā kā atkritu mazliet no tās draudzes. Ziemas periods man bija tās, ka man bija tur jāstrādā. Es nevarēju nākt. Bet pēc tam atkal bija vasara, viņš atkal man piezvanīja cilvēks. Un es sāku atkal apmeklēt šo draudzi un jau dedzīgāk, jau pārliecinātāk. Jo man bija pa vidu vēl periods, es meklēju citas draudzes arī pa Ogres taigā, bet tomēr tur man neuzināja. Tomēr šī adventista draudze man kaut kā ar to savu tādu stabilitāti, pārliecību šo sabatu un šiem jautājumiem uzrunāja.
Bet vai Dieva vārds tev nepalīdzēja pieņemt arī šo lēmumu? Jo, kā mēs zinām, visi šie principi ir Dieva vārdā atklāti. Tie jau nav draudzes pasniegti. Tas ir Dieva vārdā atklāts.
Jā. Nu, sākumā man ar Dievu vārdu varbūt tik raiti negāja. Ir tā, ka kaut kas vēl tā kā atpakaļ, nu, tiklīdz tu sāc lasīt tev, nu, piemēram, vakarā tu lasi, tev uznāk miegs un tam līdzīgi ir šādi visādi stāsti. Un es vairāk biju koncentrējies uz dažādiem YouTube video un tur es atradu daudz. Nu, Dievu vārds man ienāca caur šiem video vairāk iekšā. Un es tieši tajā laikā kaut kad atradu arī YouTube video, kur bija runa par veselības vēsti. Un tur bija šie arī veselības principi par uzturu, par kustībām, saules gaisa, ūdeni un vegāns uzturs, svaigēšana. Un es sāku uz tām lietām skatīties un es sāku ievērot. Rezultātā, lai no šīs astmas tiktu vaļā, es pieņēmu lēmumu, ka es sākušu neēst gaļu. Sākumā cūgaļu neēdu, bet beigās vispār nekādu gaļu neēdu. Un toreiz pēc šīs atgriešanās es nelietoju tos ventolīnu baloniņus. Pēc laika viņi tomēr nācās sākt lietot, jo es atkal jūtu smakšanu, bet vēlāk es sāku neēst gaļu, tad es atkal pamēģināju tagad nelietošu šo ventolīnu, un es tiešām viņus atmetu, un vairāk man viņus nekad vairs nevajadzēja lietot pēc gaļas atmešanas. Slava Dievam!
Pēc tava stāsta noprotu, ka tu pirmais, var teikt, iepazini Dievu, iepazini draudzi un arī izveidoji šo savu piederību draudzei. Un varbūt, Kristīne, tu var padalīties par to, kā tad notika šī tava pievienošanās, tā arī bija interesanta.
Jā, jāsaka, pirms 6 gadiem. Šogad decembrī mēs svinēsim 6 gadus kopš mūsu kristībām. Tie pirmsākumi bija tādi interesanti. Mēs dzīvojām Ogrē nu jau kādu laiku, bet pirms tam oficiāli skaitījāmies piederīgi Piņķu luterāņu draudzei, kurā mēs bijām laulājušies. Un mums šis kontakts ar šo draudzi bija saglabājies tikai tik, cik uz svētkiem mēs aizbraucām apciemot mācītāju, sarokoties, nu, jo mēs jau pavisam citā vietā dzīvojam. Nu, un tad bija tā, ka mācītājs nomira, un mēs tā kā sapratām, nu, jā, mēs esam projām citā pilsētā, mums vajag savu draudzi savā pilsētā, iepazīties ar tādu mācītāju mūsu pilsētā, kurš mūsu ģimeni pazīst. Un ja mums ir grūti, tad mēs varam pie viņa aiziet. Tas bija tas brīdis, kur Mārtiņš stāstīja, ka viņš meklēja, kurai draudzei pievienoties Ogrē. Viņš tur citreiz ar bērniem pat kopā gāja uz vienu draudzi, uz otru runāja, tur mācītāji līdzdalīja kādas grāmatas, stāstīja pa kursiem, aicināja uz pasākumiem. Un tā izpēta bija tāda, varētu teikt, pat ar prātu. Un es no savas puses ļāvu tam noritēt. Nu, es biju mierīga, ka Mārtiņš atradīs, uz kurien mums visiem doties un pa svētkiem vairāk gan ar tādu domu. Un jā, un tad bija moments, ka es saņēmu ielūgumu no bērniem rokām taisītu adventistu draudzē, kur viņi bija gājuši pēdējos mēnešus dažus ierasties, viņi bija pabeiguši vienu Bībeles kursu. Un tur vadītāji bija izdomājis tādas diplomiņas un tā to visu tādu mazu pasākumu un bija uztaisījuši ielūgumus māmiņai arī. Un tad es domāju, aiziešu apskatīšos, ko viņi tur dara, jo ikdienā patiesībā sestdienas bija manas viens no lielākajām darba dienām. Man bija papildus tāds hobijs aizraušanās, es tirgoju vingrošanas riņķus un klientas brauc pie manis uz mājām un man tas bija tāds ražas laiks un... Un bija pat nedaudz tāda tā kā skaudība, ka viņi no rīta aiziet projām uz draudzi, un man vienai jāstrādā ir. Un tad viņi atnāk pēcpusdienā tādi apgaroti laimīgi, bet es esmu nostrādājusies un naudu pelnījusi. Un tad tas ceļš, kamēr es sapratu, kā Dieva gars man vadīja uz to, bija ļoti daudz jautājumu sākumā par sabatu kā tādu. Kāpēc sestdiena un kāpēc mēs sestdienā, nostāties uz to šauro ceļu, tad, kad tu visu mūžu esi gājis uz plato ceļu un tā sapratne par draudzi un mācītāju un baznīcas apmeklējumu ir tikai tiešām tik cik svētkos, tas nebija viegli, tas prasīja laiku. Un vēl viens no iemesliem, kāpēc tieši adventistu draudzē arī bija plusiņš manās acīs, bija tas, ka adventistu draudzē viens no misijas virzieniem ir šīta veselības vēsts. Un tas man patiesībā bija liels pārsteigums, ka ir baznīca, kurā māca par veselību cilvēkiem. Jo, par veselību jau, kaut ko skolā, kaut kur žurnālos, raidījumos kādos, bet baznīcā, tur, kur vispār cilvēki iet mācīties, dibināt attiecības ar Dievu. Un tas man patika, jo tieši tajā laikā es ar tiem riņķiem, vingrošanas riņķiem darbojos, es mācīju dāmām, kā novest lieko svaru. Tas man bija pamat 90% no klientiem. Jā. Netur tās fiziskās aktivitātes varbūt tik daudz, bet tieši kā novest lieko svaru. Un tad mēs ļoti daudz runājām ar dāmām, un es pat viņām stāstīju par to, ka 80% no rezultātiem ir atkarīgi no mūsu uztura. Jo nereti tiešām klients skatās uz tevi, viņš domā, ka tagad viņš nopirks riņķi un ka viss viņam būs kārtībā. Un tad tas skaidrošanas darbs bija daudz, daudz lielāks un tas riņķis bija kā papildus motivators. Bet izstāstīt un pastāstīt, ko jāēd, kāpēc, kā nodibināt regularitāti, kā sabalansēt fiziskās aktivitātes ar uzturu. Par ūdens dzeršanu ļoti daudz runājām latviešiem, tas kā tāds kā ieradums, cik es redzēju, ļoti reti. Kura dāma tā zināja teikt, jā, es tiešām dzeru ūdeni, es sekoju tam līdzi, cik es daudz pa dienu izdzeru. Tas bija tāds liels, un tad es mācīju, un tad mēs kopā skatījāmies, kādas mobilās aplikācijas var, teiksim, palīdzēt tajā, tādu mūsdienu piesitienu. Stāstīju arī, kā es pati esmu savā laikā šo lietu risinājusi, un stāstīju par mūsu ģimenes ieradumiem, un tā kā nedaudz arī pieskāros tam, ka mēs esam kristīga ģimene, un ka mēs sakojam arī Bībelē ietvertajiem uzturu principiem, un nedaudz pastāstīju arī par nešķīstām lietām, par nešķīstu gaļu, un kad kopš mēs to nelietojam, jau ir tāds un tāds laiks pagājis, mēs arī mazāk slimojam, stipri mazāk slimojam, un tā, vērš uzmanību to, ka cilvēks saņem to informāciju arī no tādu vinkrošanas riņķu pārdevēja. Un viņš aizbrauc mājās, un viņam jau tā saskara un to informācija ir bijusi, un iespējams kādreiz vēl kāds cits viņam par to pateiks, vai viņš ieslēgs rādio un par to dzirdēs kaut kur. Un tad jau viņam saslēgsies vairāk, ka tur kaut kas ir tajā vēstī.
Jūs minējāt vairākas lietas, gan par slimībām pagātnē, gan par šīm pārmaiņām, bet jums ir arī brīnišķīgas aktivitātes. Es domāju, ka mums būtu ļoti interesanti dzirdēt par tām aktivitātēm, ar kurām jūs esat aizņemti, nenugluži ikdienā un tomēr regulāri.
Tajā laikā, kad man bija veselības problēmas, es jau arī sapratu, ka jānodarbojas ar sportu, ka tas noteikti varētu palīdzēt un sāku skriet Rīgas maratonu, tie, kas notiekās katru gadu maijā. Un toreiz es skrēju 5 kilometrus, vēlāk es palielināju distanci uz pusmaratoniem, un 3 pusmaratonus noskrēju, un tad vēlāk, bērnības kaut kāda trauma dēļ, tur muguras sāpes bija nācās pamainīt, un bērnībā kādreiz ar ģimeni bijām braukuši arī tajos Siguldas vienības braucienos, kas notiek Siguldā. Mēs esam 3 brāļi vēl manā ģimenē. Tik līdz mums vecākajam puikam palika 14 laikam gadi, kad tur drīkstēja piedalīties sākt. Un tam mēs braucām ar Aineru kopā. Un tad vēlāk nākamajā gadā mans tēvs pievienojās, un tad mēs visi tā kopā ģimeniski braucam tajā braucienā. Un tad vienkārši tāds saliedējošs veselības pasākums pozitīvs.
Ļoti daudz dažāda jaunuma sportisku vīriešu. Patiešām, manuprāt, tas ir
trīs paaudzes mēs tur, jā.
Skaisti jūs redzēt distancē arī noteikti visus kopā, bet noteikti ir arī lietas, Kristīna, ko tu dari savas ģimenes labā. Tu jau minēji arī saistībā ar uzturu, kādi ir tavi principi, ne tikai attiecībā uz klientiem, lai, var teikt, veicinātu savu biznesu, bet tev ir arī savi apsvērumi, kā tu rūpējies arī par ģimeni un par citiem.
Jā, no šogad viena tāda diezgan ekstrēma lieta, jāsaka, ir, ko es sāku, ir ziemas peldēšana. Toreiz es vēl nezināju, ka tā būs ziemas peldēšana. Man patīk no rītiem vingrot. Reizi nedēļā es noskrienu 5 kilometrus, bet es tā netīri noskrienu. Man patīk skriešana plus iešana apvienot. Tad es zinu, ka es varu mierīgi šīs 40 minūtes pavadīt distancē, es neesmu pārgurusi, man arī pēc tam kājas nesāp tik ļoti, es esmu atradusi savu tempu, es jūtos ļoti labi pēc tā. Un jā, un pēc šīs skriešanas gribējos nopeldēties, un tā sākās vasarā katru rītu. Katru rītu vasara paliek vēsāk, augustā jau mazāk laika, dīķis jau vēsāks, un jau septembris ir, un jau projām liekas, kāpēc ne uz dažām minūtītēm. Protams, tas laiks saīsinās, tās vairs nav 20 minūtes, tās jau ir 10, tad jau 5 minūtītes, tad lēnā garā pārgāja jau oktobris. Un jā, un mums draudzē ir divas māsas, kas jau ir ap 70 gadiem, un viņas piekop ziemas peldēšanu, mēs to zinājām. Un tad es aizgāju pie vienas un palūdzu, lai viņa man pamāca, kā tur īsti to lietu dara, jo izskatās, ka es arī gribēšu aliņģī kāpt, un ka es tagad tā gatavojos. Un jā, un viņa man tā kā pieturēja rociņu un palīdzēja uzsākt tajā vēlajā rudenī, pastāstīja, kas un kā. Tad es aizbraucu uz vienu apmācību speciāli pie treneris, kas ziemas spēle apmācā, ir Brigita Mironova, var pareklamēt. Viņa tiešām ļoti labi izstāsta, kas un kāpēc un kā jādara, un izrādās, es līdz tam biju darījusi nepareizi, tur tā viss tā ieiešana ir savādāk, un tā, un atbraucu mājās pilnā mutēm stāstīju Mārtiņam. Un aicināju arī Mārtiņu no rītiem līdz. Patiesībā ar vienu tādu mazu domu, ka pienāks ziema, un kā es tikšu tajā aliņģī iekšā, taču sievieta neiešu ar cirvīti. Domāju, nu,
pirmkārt, jau es to nevaru tajos tumšajos rītos arī laist vienu pašu. Tur.
Jā, mums pie ogrē važu dīķis tāds ir, un tur jā, no rītiem ir dažādi cilvēki staigā, un reizēm liekas, kā es tur tā viena sievieta iešu peldkostīmā, jā, novembrī. Un tad Mārtiņš sāka nākt man līdzi, un es priecājos par to, ka viņš būs tas, kurš man āliņu izcirtēs, tad, kad man vajadzēs. Nu tā, smējāmies, bet īstenībā, jā, nu šobrīd ir tā, ka nu, teļ darbiem un aizņemtības mēs katru dienu nesanāk, bet nu reizi, divreiz nedēļā mēs tiekam līdz mūsu āliņģim, un tās tiešām ir brīnišķīgas minūtes un restarts visam organismam. Jā.
Man arī nebija nekādas problēmas ieiet. Protams, ja sieviet, kā tas var neieiet ūdenī un pilnīgi nekāda problēma.
Jā, tas ir zināms izaicinājums tiešām. Jā, ne tikai kamēr āliņas jācēr, bet arī, protams, neatpalikt arī šajā varēšanā.
Tas varam iedrošināt, ka tas nav tik grūti, kā varbūt
kā
no malas.
Kā
cilvēkiem liek, no malas
liekas. Vasarā liekas, ka ir grūtāk pat īstenībā, kad ir vēss ūdens, bet tagad ziemā vieglāk.
Varbūt, ka jums arī ir kāds ieteikums, ar ko jūs gribētu padalīties ar klausītājiem. Varbūt uz ziemas peldēšanu ne katrs uzreiz iedrošināsies, bet varbūt ir vēl kādas labas lietas, ko patiešām mēs varētu jau droši, jā, kāpēc gan ne un kāpēc ne es.
Nu, viens, kas man uzreiz nāk prātē, ir šī paša ūdens teršana no rīta. Pats pirmais darbiņš, kā pieceļamies uzreiz uz virtuvi, izdzert glāzi siltu ūdens vai siltu citronu ūdeni. Skatīties dienas laikā līdz, cik mēs tās glāzes izdzeram, tiešām ir brīnišķīgas mobilās aplikācijas, kur var paskaitīt un paskatīties, vai tiešām es izdzeru tos 2 litrus ūdeni dienā, arī ziemā. Vasarā tas ir vieglāk. Vasarā, protams, ir karsts, ziemā gribās tēju, kafiju, bet kā man teica viena dietoloģa, ar kuru es arī runāju savā riņķošanas laikā, viņa teica, ka, lai es iedomājies, ka organisms ir kā akvārijs, un kur ziltiņa spēl? Ziltiņa spēl ūdenī. Un ja tu liesi tēju iekšā, vai ja tu liesi kafiju, sulu, jebko cukurotu, tad tām ziltiņām nepatiks. Un es tā kaut kā izlaidu caur sevi šo domu, ka tiešām ir vajadzīgs tas tīrais ūdens. Pat bez burbulīšiem. Vienkārši tīrs ūdens. Jā, tas ir tas sekot līdzi.
Es varu ieteikt vingrošanu no rītiem, tas, ko es arī daru jau daudzus gadus. Es esmu pamainījis dažādus veidus, bet es sapratu, ka pietiek ar 15 minūtēm. Internetā diezgan daudz var informāciju šobrīd atrast par dažādiem veidiem, kā ātri sasniegt pietiekoši sportiski to ķermeņu formu un zaudēt svaru vai kas, kuram ir svarīgi. Bet ļoti svarīgi tas, kad no rīta tu iedarbini savu arī asins, arī sirdsdarbību, kad tu pacel to sirds pulsu. kā nu kuram man tas ir ap 140 jāuzceļa, lai iedarbojās viss motors.
Klausītāji, protams, šobrīd nevar novērtēt jūsu fizisko varēšanu, bet svara problēma noteikti nav jūsējā. Bet es patiešām vēlētos, varbūt, lai jūs padalīties par to, kāds ir jūsu ieguvums. Jūs, lūk, uzzinājāt principus, jūs sākāt viņus ievērot. Ko jūs savā dzīvē redzat kā rezultātu, jau kā ieguvumu, tāpēc, ka jūs esat paklausījuši šim svētīgajam norādījumam?
Jā, nu es uzreiz gribu teikt, tie ir mūsu bērni, kas to visu redz un kuru acu priekšā mēs to daram. Tā ir katra ēdienu reize, ko mēs taisam. Tas ir brīdis, ka mēs esam veiklā un izvēlamies produktus. No tā jau īstenībā viss sākas, ko mēs ēdīsim. Arī tā kā es stāstu savām riņķošanas dāmām, kā organismā šūnām, mutītes jau ir iekšpusē. Un tas, cik viņas būs lielas, ir atkarīgs no tā, ko mēs liksim tajā organismā iekšā. Un bērni redz, no kā mums sastāv brokasts. Viņi zina, kāpēc putra ir svarīga no rīta. Viņi zina, kāpēc mēs augļus ēdam. Viņi zina, kāpēc dārzeņus arī vajag. Un viņi arī labprāt ēd. Tas pats vakariņās mēs skatāmies, lai ir vērtīgi, veselīgi arī ieteikums dāmām, tiešām sakot līdzi vakariņām. Tad, kad es pati, man vajadzēja pēc pēdējām dzemdībām nomest lieko svaru, tad es arī izveidoju riņķošanas programmu, iesaistot šo masāžas riņķi, riņķošanu un plus sekošanu līdz ēšanai. Tā programma faktiski sastāvēja no tā, kad es uztaisīju lapiņu, kur es vilku krustiņus, cik es esmu glāzes ūdens izdzērusi, kad es pēc pulkstens trījiem neēdu vairāk saldumus, ka tā vielmaiņa paliek gausāka, ka man ir vieglas vakariņas un ka es neēdu 3 stundas pirms gulētiešanas un ka man ir bijis sports 30-40 minūtes dienā. Es visu to atzīmēju katru dienu uz lapiņas. Tā bija mana regulatāte. Tā es iemācījos to darīt regulāri, jo mēs jau visi varam skaisti iesaistīties kādā programmā, nomest šo lieko svaru, bet jā, tā programma beidzās, mums ir jādzīvo tālāk. Tas būtu jau brīnišķīgi, ja visi varētu pie tā rezultāta arī palikt un visu mūžu tā skaisti nodzīvot. Bet jebkura lieta, ko mēs iesākam savā svēru un veselības labā, mums ir jāpatur prātāk, vai mēs esam gatavi ar to nodarboties visu mūžu katru dienu, sakot līdzi.
Es gribu divus ieguvumus nosaukt. Tas ir, protams, veselība. Nu, protams, arī kā Kristīna saka, bērni arī no mūsu piemēra skatās. Bet arī veselībā vēl tāds moments klāt, kā prāta tīrība, prāta skaidrība, kas arī ir no uztura un no visām šīm aktivitātēm un visiem šiem principiem. Jo mēs kā kristieši pētam Bībeli un tas ļoti nozīmīgi ir tā mūsu garīgā uztver, ko mēs, cik mēs spējam. Jo viena lieta ir, mēs lūdzam Dievu, bet otra lieta ir tomēr, ka mums pašiem arī kaut kas jādara, mums ir jāievēro. Šie principi, ko Dievs ir mums atstājis, viņš jau Bībelē ir arī atstājis par uzturu, kā mēs zinām mūsu grāmatās, kāds ir šis ēdiens.
Un tu minēji par prātu. Vairāk jau, protams, mēs runājām par šīm fiziskajām aktivitātēm, bet arī prāta aktivitāte ir tieši tā, kas arī ir paredzēta prātam. Tieši ne tikai ar Dievu vārdu, arī ar dažādu dzejoļu mācīšanos, telefonu numuru iegaumēšanu, ar dažādām citām lietām, krustvārdu mīklām un vēl līdzīgām ir tās aktivitātes, kā mēs arī trenējam prātu. Un arī tur ir paredzēts patiešām ne tikai to uzturēt, bet arī sniegt vairāk. Un šodien es domāju, ka mēs esam dzirdējuši labas lietas, kur vairoties no tā, kas mums nedod šo iegūmu, mēs patiešām esam aicināti iegūt kādu šo pārpilnību, kā Dievs ir apsolījis, un noslēgt mūsu tikšanos es gribētu ar šo apsolījumu, ko ir izteicis arī Pāvils vēstulē Filipiešiem. Es visu spēju tā spēkā, kas mani dara stipru.
Jūs klausāties Adventistu Vispasaules radio raidījumu, kas nu jau ir pietuvojies tā izskaņai. Šodien programmas laiku veltījām sarunai par veselības jautājumiem rubrikā Dzīves pilnība. Un dzirdējām Elitas Lapiņas interviju ar Kristīni un Mārtiņu Graubām. Bet nākamais raidījums skanēs nu jau jaunajā gadā, bet ierastajā laikā, sestdien, 18:00 no rīta. Šķirot jaunu kalendāra lapusim, nākamnedēļ mūs uzrunās Latvijas Draudžu Savienības bīskaps Vilnis Latgalis. Bet rubrikā Atrasts Zane Kaspare dalīsies ar savu atgriešanās stāstu. Radio klausītāji, No sirds novēlu gaišu un mierpilnu gadu mies laiku un saku jums uz sadzirdēšanos jaunajā gadā.